Sanāk, ka darba samaksas paaugstinājumam bija jābūt jau no šī gada 1. janvāra. Kā kompromisa risinājumu mēs piedāvājām, kad arī viņiem tad no septembra būtu šis darba samaksas paaugstinājums. Ministrija, tādu skaidru un nepārprotamu atbildi mēs nesadzirdējām, ka vērsīsies pie Finanšu ministrijas ar precizētiem aprēķiniem. Mēs to noteikti darīsim, aicināsim arī citas augstākās izglītības organizācijas to darīt, jo likuma norma nav neviens atcēls un valdība apstiprināto darba samaksas grafiku arī nē, un ministrija atļāvās atsaukties uz šīm reformām gaidāmajām augstākās izglītības jomā, taču šeit mēs gribētu teikt, ka darba samaksas paaugstinājums nav nekas nesamērīgs atbilstoši vidējai darba samaksai valstī, un pedagogam nebūtu jācieš, tāpēc, kā ir kādas citas saturiskas reformas paredzētas sektorā,